Ar ziņām vieglajā valodā studijā Daira Zīle. Stradiņa slimnīcas vecmātes ir neapmierinātas ar savu algu. Viņas varētu pievienoties Rīgas dzemdību nama kolēģiem un prasīt algas palielinājumu. Vecmātes plāno jau nākamnedēļ iesniegt vēstuli gan slimnīcas vadībai, gan veselības ministrijai. Vēstulē pieprasīs palielināt algas. Šai prasībai varētu pievienoties arī Stradiņa slimnīcas dzemdību speciālisti. Rīgas dzemdību nama darbinieki solījuši pamest darbu, ja algas nepalielinās. Ārvalstīs. Krievijas prezidents Vladimirs Putins parakstījis dokumentu, kas atzīst Doņeckas un Luhanskas izsniegtos personas dokumentus. Šo personas dokumentu īpašnieki varēs Krievijā iebraukt bez vīzas. Doņecka un Luhanska ir separātiskās tautas republikas Ukrainas austrumos, tur joprojām notiek nemieri. Ukrainas prezidents Petro Porošenko paziņoja, ka Krievijas lēmums ir tiesību pārkāpums un pierādījums, ka Krievija cenšas iekarot šīs teritorijas. No šodienas līdz 9. aprīlim Latvijas Nacionālā mākslas muzejā apskatāma Purvīša balvas darbu izstāde. To var aplūkot muzeja lielajā izstāžu zālē. Uz Purvīša balvu pretendēja 8 mākslinieki. Balvu ieguva mākslinieku grupa – Krišs Salmanis, Anna Salmane un Kristaps Pētersons. Purvīša balvu viņi ieguva par izstādi ar nosaukumu Dziesma. Mākslas muzejā apskatāms šis un arī pārējo mākslinieku darbi. Par laika apstākļiem. Šobrīd Rīgā 0 grādu, lēns dienvidu vējš. Rīt pūtīs brāzmains vējš, valsts lielākajā daļā līs. Debesis būs apmākušās, vietām ceļi slideni. Austrumos vietām gaidāms sniegs. Gaisa temperatūra naktī – -2 + 3 grādi, dienā – +1 + 5 grādi.